Áno, presne tak. Často sa ma pýtajú, že PET fľaše, že či by som z nich pil vodu, alebo či je to zdravé piť z tých PET fľaš vodu. No, nemám s tým žiadny problém, len ich nepoužívam ako jednorazové. Zásadne pijem vodu z vodovodu a mám ju v tej PET fľaši v chladničke v jednej už, ja neviem, x rokov.
Vy máte jednu PET fľašu, takú akože dlhoročnú? Dve.
Dve.
Či možno máte značku, ktorá už neexistuje?
Je to pravdepodobné.
Milí kamaráti, vítame vás pri počúvaní nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v posledných rokoch hostili v Trochu inak. Či ste v aute, v električke, na prechádzke s obsom, alebo len tak doma na gauči, veríme, že vám s nami bude príjemne. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Ak si myslíte, že kúpou látkových tašiek spasíte svet, tak si nájdete asi inú cestu k tomuto šľachetnému cieľu. Profesor Pavol Alexi sa dlhodobo zaoberá témou plastov, čo neznamená, že preto fandí tomu, čo nazývame igelitky. Problém však nastáva v jednorazovosti, ktorá sa pri akomkoľvek materiáli stane kameňom úrazu. V tomto rozhovore zistíte nielen to, ako dlho vydržala profesorovi Aleximu jedna igelitka, ale aj to, ako dlho by ste museli nosiť látkovú tašku, aby ste vynulovali jej ekologickú stopu. Plus vyvrátime nejaký ten mýtus o plastoch s človekom, ktorý je sympatický, srdečný, zrozumiteľný a hlavne všetko len nie umelohmotný.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy ste tu mali aj také hú. Dobrý večer. Niekto tu robil, že hú.
Fakt?
Te, poznáte?
Možno sa zlakli, ja neviem.
A poznáte túto dámu? To je že faninka. Vy máte tú faninku.
Fakt?
Študentka.
Študentka dokonca.
Jej. A ju spoznávate? Nemusíte, môžete byť tak na mňa sa otočiť až burknú, že...
Keby dala dole masku, určite áno. Nemôže, že?
To, neviem, že čo tam zrazu vykúkne. Viete tie masky niekedy.
ale tuším, o koho ide.
Áno, tušíte. No to je veľmi milé. Tak to si vážime, že prišla študentka. Nech sa páči, sadnite si. No my budeme teraz všetci trochu vašimi študentmi, pretože tá téma plastov sa nás týka všetkých. Vy ste teda z oddelenia plastov, kaučuku a vlákien.
Správne.
V rámci Slovenskej technickej univerzity. Oplasti sa...
Fakulty chemické a potravinárske technológie.
Samozrejme, to som... Ma nenecháte dohovoriť. Toto je vlastne vaše oddelenie plastov, kaučuku a vlákien.
Áno.
Kedy vlastne vzniklo? Ja neviem, teraz ako, poďme datovať plasty.
Fú, no plasty sú pomerne stará záležitosť. Prvý plast bol bakelit, taký všeobecne známy, z ktorého boli možno, že tí skôr narodení a tí, čo majú viac vedomostí, skúseností a viac pamätajú, tak si pamätajú také rôzne telefóny, staré rádie, také tmavohnedé.
Dobre, tak hovoríme teda nie o úplne dobách veľmi dávnych.
O veľmi dávnych, to je v podstate minulé storočie, tisícročie už dokonca.
Čiže rok 1900...
No, tak začiatok 20.
storočia. Aha, dobre, čiže bakelit.
No, dokonca tuším 1800 tie prvé.
Dokonca? Mhm. Dobre, neviem, že či to je úplne potrebné, ale my sme vedeli, že odkedy teda tie plasty fungujú a my ich teraz vnímame veľmi negatívne. Že vlastne, keď sa povie plastik, to je zle. Vidíme ich niekde v moriach sa plaviť, ale asi chudiatka by sme ich nemali takto paušalizovať.
No určite nie, pretože viete, ani jedna tá fľaša nemá nožičky, ani jedno to vrecko nemá nožičky, aby odsupitalo do oceánu, tak kto za to môže, tam sa treba pýtať. Mm-hmm. Tá kampaň, že plasty preč a zrušme všetky plasty, lebo to je niečo strašné pre životné prostredie, je trošku scestná, pretože ak tie plasty niečím nahradíme, alebo mali by sme to niečím nahradiť, nemôžeme, keď si predstavíte, čo všetko z plastov a z polymérov máme a všetko by to naraz zmizlo, tak obecenstvo, my tu by sme boli, no jak nás Adam stvoril, lebo všetko, čo máme na sebe, je pomaly plastové.
Bol by to problém?
Neviem, pre vás.
Akože dohodneme sa na najbližšie, uvidíme. Ešte to len trošku o tom sa uskromniť, ako sa hovorí. Ale dobre, čiže plasty sú veľmi intenzívnou súčasťou našej každodennosti. Sú oblasti, odkiaľ by sme ich ani nemali vôbec sa snažiť vyňať? Ja neviem, medicína, alebo také, kde fakt sú nenahraditeľné?
Určite, určite áno. Ja to s obľubou hovorím, že pokiaľ by sme zrušili všetky plasty, tak v prvom rade lekári by nemali tak účinné nástroje na záchranu životov a určite by ten život ľudský nebol priemerný život. Ľudský by nebol tak dlhý, ako je teraz. A neviem si predstaviť, čo by robili, keby sme im zobrali všetky plastové súčasti, ktoré používajú. A to nie len pomocný materiál, niekšie striekačky a podobne, rôzne implantáty, hadičky, náhrady orgánov vnútri v tele. To je jedna oblasť, tá medicína, tá sa nás dostýka asi všetkých. A potom treba aj v tej technickej oblasti povedať, že ak nadávame na plasty, že nám kazia životné prostredie, tak oni ho vlastne aj šetria zároveň istým spôsobom, dosť závažným, pretože šetria pohonné hmoty, sú ľahšie tvarovateľné, sú ľahšie spracovateľné.
Lebo auto je ľahšie. Presne. Ja vám rozumiem, čo hovoríte, len aby bolo jasné, že...
No, ja viem, že rozumiete, ja to na vás vidím.
Naozaj? Vy vidíte napríklad na študentoch, že či vám rozumejú?
Úplne presne.
Dobre, budem si dávať veľký pozor. Keď nebudem rozumieť, začnem robiť také, že...
Nie, študenti, keď nerozumujú, tak začnú driemať. Takže keď začnete driemať, tak mi je jasné, že treba rozprávať nejak inak.
Dobre, to som tu ešte neurobila, ale zatiaľ ma veľmi baví, čo hovoríte. Čiže plasty, keď si to vezmeme v širšom kontexte, nám aj veľmi pomáhajú. A ktoré sú teda tie plasty? Tie, ktoré by sme napríklad nepotrebovali, alebo by sme ich mohli nejako nahradiť, alebo čo by sme s nimi vlastne mohli urobiť inak?
Pozrite, všetky tie plasty, ktoré tu máme, lebo plast nie je jeden, to je celá široká škála materiálov, od nevidím do nevidím, ako sa hovorí. A každý jeden, ktorý bol vyvinutý, má nejaký cieľ, nejaký účel. Nejaké
využitie,
presne tak. Čo je zlé, je využívať to tam, kde to vlastne nepotrebujem.
A to je kde?
No to je napríklad tie jednorazové plasty. Mne na tom vadí napríklad tá direktíva Európskej únie, zákaz jednorazových. Tam by mala byť bodka už, prečo plastov? Mala by byť zákaz jednorazových bodka.
Jednorazového čohokoľvek.
Jednorazového čohokoľvek, ak sa tomu vieme vyhnúť, lebo nie vždy sa vieme vyhnúť aj tej jednorazovosti.
Jasné, keď hovoríme napríklad o covide, tak samozrejme rúška alebo hygiena. A
presne
neviem,
tak.
Tieto veci asi tie musia ísť bokom. Čo všetko by malo byť na tom tanieriku napísané, aby som teda vedela...
No.
Čo s tým?
No. V prvom rade by tam malo byť napísané, že je kompostovateľný, ak teda má byť ekologický, a v druhom rade by tam malo byť napísané, že je z obnoviteľných zdrojov. To znamená, nie z tých fosílnych zdrojov, ako je ropa, zemný plyn, uhlí a podobne.
A to znamená, že a potom ešte, to neznamená, že keď ho hodím do lesa, že tam sa to pekne rozloží?
No, toto je krásny mýtus o tom, že tak totiž začala tá kampaň okolo ekologických plastov, biodegradovateľných plastov, kde všetci tvrdili, pôjdete na výlet do lesa, hodíte za chrbát a zmizne. Nezmizne. Uh-huh. Totiž tá biodegradácia to je niečo, čo spôsobujú mikroorganizmy, či sú to plesne, baktérie, kvasinky a podobne.
A tie v lese nežijú?
Žijú, ale v pôde. Čiže pokiaľ to len tak hodíte voľne... Uh-huh.
Takže zahrabať.
Minimálne zahrabať.
Naozaj?
Vážne.
A keď to zahrabem, za koľko tie mikroorganizmy sa tomu povenujú?
Podľa toho, z čoho je to vyrobené.
Dobre, čiže...
Neulahčujem vám to, viem.
Nie, ale dobre, veď toto je to, že my sme sa teraz upli na to, že máme biodegradovateľné rôzne nové materiály, ale teraz, čo s nimi? Pre mňa môj ideálny, obľúbený príklad je, že my máme napríklad vrecúška na psie exkrementy.
Áno.
Sú biodegradovateľné. A teraz ale kam to mám hodiť aj s tým obsahom?
To je ďalší problém, že zatiaľ na Slovensku nemáme účinný systém zberu, lebo nafiguje vám je geniálny produkt, keď neviete, čo s ním.
Keď ho hodím aj tak do komunálu z mesového.
Celé zle. Prvý krok k tomu, aby fungovala ekológia, to je jedno, či plasty, alebo akýkoľvek iný odpad, je separácia. To je jednoducho, bez toho to nepôjde.
A predtým teda, ešte asi aj to, čo ste vraveli, že tá jednorazovosť, čiže možno aj tú separáciu odľahčiť tým, že nebudem zbytočne kupovať veci, ktoré treba separovať. Alebo že nebudem zbytočne kúpať veci.
To je, áno, presne tak. Často sa ma pýtajú, že PET fľaše, že či by som z nich pil vodu, alebo či je to zdravé piť z tých PET fľaš vodu. No, nemám s tým žiadny problém, len ich nepoužívam ako jednorazové. Zásadne pijem vodu z vodovodu a mám ju v tej PET fľaši v chladničke v jednej už, ja neviem, x rokov.
Vy máte jednu PET fľašu, takú akože dlhoročnú?
Dve.
Či možno máte značku, ktorá už neexistuje?
Je to pravdepodobné.
To je úžasné. A nechcete si kúpiť takú nejakú fešackú fľašku, že aj také sú? Ako
imidžovku, myslím.
Na doplňanie, samozrejme. Ja mám takú peknú a aj na pumpe mi dočapujú vodu.
No, pekná, nepekná voda, jestli nie je stále rovnaká.
Takže vy ste, ako... Ja to musím ešte znížiť. Ja si musím kúpiť nejakú PET fľašu. Nie, ja si ju nájdem na zemi.
Len si ju dobre poumývajte.
Pomôžu si ju takto používať. Dobre. Second. Takže dostávame sa k tej jednorazovosti, že keď nahradíme všetko, ja neviem, teraz aj povedzme, sklo je veľmi populárne, a tak vlastne aj to sklo...
Sklo je dobrá téma.
Lebo veď sklo, keď teraz, pokiaľ je to vratné, tak je to super, lebo to ide do toho kolobehu. Ale teraz, keď všetko ja hádžem do skla, tak jeho recyklácia je veľmi energeticky náročná.
No, sklo ako také je veľmi dobrá téma. Pokiaľ je sklo ako obal, alebo čok pohár, niečo, čo používate doma a nevláčite to cez celú republiku, tak je to úplne OK. Samozrejme, tá recyklácia skla, len príklad. Na roztavenie skla potrebujete 1600 stupňov Celzia. na rozstavenie plastu plus minus 200. Mm-hmm. No, takže ako jasné energetická náročnosť. Ale ak sklo začneme používať ako transportný obal, tak ako bola, keď sme kupovali v sklenených fľašiach mlieko, ja si ešte pamätám, tak v tej chvíli máme problém, pretože už nie je to družstvo, alebo tá farma nie je 20 km za mestom, ale je na druhom konci republiky a prevážate sklo, ktoré je ťažké a tým pádom sa míňa podstatne viac pohodných hmot.
A je to ešte náročnejšie pre ekológiu. Čiže určite. Nie všetko, čo nie je plast, je automaticky lepšie. Aj ja dostávam teraz všade napríklad látkové tašky, lebo je to veľmi eko. Mám asi 30 látkových tašiek, ktoré podľa mňa vznikli s takým energetickým nákladom, že stará dobrá igelitka. Ja si myslím, že vy máte igelitku ešte z Tuzexu, nie? Že...
Nie, igelitky po vojne prestali vyrábať, ja nemám už igelitku.
A čo, ja, pardon, to sú, čo sú to?
Polietylenky.
Samozrejme. Všetci to tak voláme, len ja som sa pomýlila. Máte nejakú starú dobrú...
Starú dobrú, no.
Polietylenku. Takú s Mikulášom napríklad.
Určite. Neviem, či s Mikulášom, ale poviem vám príhodu. Mm-hmm. Dúfam, že má moja manželka potom že mi nevynadá. Mm-hmm. Niekde tu možno aj sedí.
Možno, ťažko povedať. No,
ak ju vaše uvádzačky pustili, tak tu je.
Zdá sa, že sa tu prešmykla nejako, áno.
Spred x rokov mi prišla raz do kancelárie a hovorí, prosím ťa, praskla mi na dne moja polietylenová taška, môžeš mi ju zvariť, takže sme ju zvarili a funguje ďalej. Takže...
Ale to je dojemné, vy takto s manželkou fungujete. Občas, ale to, a predpokladám, že to bol váš svadobný dar pre ňu, že to je...
Bol to posvadobný dar a nie odo mňa.
Posvadobný dar. Čiže, prepáč. Dostávame sa k tomu, že ten problém ekológie je vlastne o nejakom našom uskromnení sa alebo o tom uvedomovať si tie kroky, ktoré robíme, keď kupujeme, keď...
Je to hlavne o zdravom rozume. Ja sa ešte vrátim k tým vašim plateným taškám. V Holandsku urobili takú veľmi zaujímavú štúdiu, kde urobili ekologický dopad rôznych materiálov práve na nákupné tašky na životné prostredie, kde sa ako etalón zobrala polietylenová taška pre tých, čo nerozumejú igelitka. A tam sa... Ja viem, ja som hrozný, aj študenti to hovoria.
Pochopia časom. Tak.
Určite. To sa zobralo ako ekologický etalón 1. Uh-huh. A teraz k tomu recyklovaná taška, dvojnásobne horšia, papierová 43-krát horšia, bavlna, normálne pestovaná s postrekmi, s hnojivami, so všetkým, asi 7000-krát horšia. Uh-huh. A biobavlna, to znamená bez agrochemikálií, 21000-krát horšia. Ja som to prepočítal, že koľko by ste mali tú jednu vašu plátenú tašku nosiť, aby sa...
To vyrovnal,
aby nebola horšia ako tá polietylenová jednorazová. Koľko? 145 rokov. Takže to je predmet dedičstva normálne.
Čiže 145 rokov by som mala nosiť jednu látkovú tašku, ktorých mám doma 30. Čiže reinkarnačne to vidím na veľmi náročnú cestu ešte.
Hovorím, to normálne to dajte do testamentu. To je
a budeš nosiť túto tašku. Ja si z toho dám ušiť asi nejaké šaty. No a toto sú tie omily, ktoré my máme. A teraz neviem, aký je najnovší... aký je aktuálny stav v tom vývoji nejakých naozaj že biodegradovateľných plastov, ktoré sú povedzme rozpustné aj vo vode, ktoré ale nie sú z fosilných zdrojov, čo je teda problém, lebo ja si to na tej opekačke čítam na tom tanieriku.
Áno.
Čiže v akej sme fáze vývoja aktuálne a aké je to povedzme finančne náročné, že aká je realita tej budúcnosti takýchto plastov?
V súčasnosti už máme materiály, ktoré sú aj z obnoviteľných zdrojov, aj biodegradovateľné, kompostovateľné.
Akože nazvime to, že čisté, hej? Že...
Ja tomu hovorím tak po slovensky, že full eco.
Uh-huh, full eco. A prepáčte, teraz to presmerujem na vás, lebo teda inak Boris Valábik má za suseda človeka, s ktorým vy vraj spolupracujete, neviem, či to viete.
Trochu ho poznám, hej.
Toho človeka alebo Borisa?
Takto, toho človeka už dosť dávno a pána Valábika asi hodinu.
Asi ale to, čo by za to niektorí v živote dali.
Áno, teraz sme sa zoznámili.
No a vy teda vyvíjate taký materiál, alebo neviem, v aké to fáze, alebo teda on už existuje.
Už existuje, už je vyvinutý.
Áno.
A ak všetko dobre pôjde, tak niekedy v marci by sme už reálne mali začať vo veľkom vyrábať.
A to je taký, ktorý keď odhodím do lesa, tak je to v poriadku?
Nie.
Nie, taký nikdy nebude.
Ani nie, nečakajte.
Teraz vidíme krátke video, ono sa to začne hýbať. Viete nám k tomu povedať, čo toto je?
To sú vzorky našich fólií, hrubé asi 0,5 mm.
Z toho materiálu?
Z toho nanoilenu, ktoré sme dali do kompostu. A keďže sa to zle fotí v tom komposte a nebolo by vidieť, ako sa to rozkladá, tak to je vlastne proces, ako rýchlo sa to v tom kompostéri, to bol elektrický kompostér na likvidáciu kuchynského odpadu a zhruba za 3 týždne to celé odišlo. Navyše tam je vidieť, že tie 4 vzorky, oni majú rôzne zloženie, takže my vieme tak trochu aj nastaviť tú dobu rozkladu, že niečo sa rozkladá rýchlejšie, niečo pomalšie.
Čiže toto je pomerne rýchly rozklad oproti klasické PET fľaši, ktoré to trvá asi toľko
rokov.
Koľko ja budem nosiť látkovú tašku. A teda z tohto nezostane nič, čo je závadné pre prírodu?
Vôbec nič. Máme to potvrdené aj laboratórnymi rozbormi, že teraz to vyzerá, že sa to rozklada na malé častice a niekto by mi povedal, ha, ale mikroplasty. Mm-hmm. A ja poviem, nie, žiadne mikroplasty. Náš materiál sa biologicky rozloží na biomasu, oxid uhličitý, vodu.
Dobre,
až na to, že ten oxid uhličitý nie je fosílny.
Nie je fosílny, tak. Mm-hmm. To je dôležité.
To je veľmi dôležité.
A teraz, samozrejme, to si zaslúži potlesk. A teraz pri tomto potlesku prichádza otázka, do akej miery je to ekonomicky náročné, asi je to drahšie a do akej miery sa to môže stať nejakým majoritným materiálom?
Takto. Všetko, čo je nové, je vždy drahšie. Kvôli tomu, že sa toho vyrába málo a ako náhle ide masová výroba, tak cena ide dole. Ale treba povedať jednu vec. Takéto typy materiálov nikdy nebudú lacnejšie ako tie z ropy. Ja to poviem na jednoduchom príklade. V Saudskej Arábii šejk navrta dieru do zeme, začne ťažiť ropu a behom 2-3 technologických krokov má polietilen a polietilenku. Na to, aby ste urobili plast z obnoviteľných zdrojov, musíte zasiať rastlinu, musíte počkať, kým vyrastie, musíte sa o ňu starať, potom musíte zožať, potom ste musíte vymlátiť škrob. Ten škrob potom enzymaticky rozložiť na monomer a ste teraz tam, kde ten šejk urobil tú dieru do zeme. Čiže už len kvôli tomu toto nikdy nebude lacnejšie, čiže o niečo to drahšie bude. Ale ja mám obľúbenú vetu, že buď za lacné peniaze zahynieme, alebo za drahé prežijeme. To znamená, že ak sme si my to životné prostredie likvidovali a zarábali sme na tom, že likvidujeme životné prostredie, tak teraz si ho musíme kúpiť. A máme len jednu možnosť.
Si ju kúpiť a buď... A budeme to robiť? Ja neviem, aké sú zatiaľ odozvy.
Áno, už a predpokladám, že aj vy, ale...
Ja budem musieť vychodiť látkové tašky, ja mám inú robotu, ale ja skôr idem tou cestou, že ja vám veľmi samozrejme v tomto fandím, ale ďakujem. Hovorím si, že áno, že obmedzme plasty čo najviac a nahraďme ich, teda to je moja vízia, povedzte, čo si myslíte, že to málo plastov, ktoré by mohlo byť takým našim cieľom, by mohlo byť takéhoto pôvodu a hlavne by sme si mali my strážiť tú nejednorazovosť, to používanie vecí, nevytvárať ten odpad. Že by to mohla byť taká spolupráca medzi vedcami, kapacitami a nami bedačov.
My bedač, lebo však aj vedci sú bedač, na Slovensku zvlášť.
To ma mrzí, no ja tak, ale to bol taký... A ja zo show biznisu, no to je úplne... Nebojte sa, karma.
Je zdarma.
Takto.
Momentálne si myslím, že žijeme v takom prechodnom období. Neexistuje čarovný prútik, ktorý zo dňa na deň vyrieši všetko. Treba si ale uvedomiť jednu vec, že problémy, ktoré riešime dnes, nám vyrobili naši predkovia nejaké 2-3 generácie dozadu. A momentálne my vyrábame problémy pre našich potomkov, naše deti a vnukov. Čiže mali by sme sa zamyslieť nie, čo je teraz, ale čo bude o 10, o 15, o 20 rokov s tým, čo urobíme teraz. Uh-huh. Čiže snažme teraz nastaviť ten systém tak, aby o tých 20 rokov s tým, čo teraz vyprodukujeme, teraz nemyslím ako materiálne, ale ideovo a systémovo, aby naše deti nemali s tým také starosti, ako my máme dnes.
V mnohých aj tých klimatických, v téme klimatickej krízy sa hovorí, že teraz je ten moment, to obdobie, už aj trošku neskoro, aby sme sa nejako schopili. Tak ja neviem, že či máte teda odkaz ľudstvu v tejto chvíli, že čo...
To znie tak strašne...
Áno, je to na vás.
Futuristicky. No, a teraz
nechcem vás stresovať, ale sú to posledné slova tejto relácie. Tak nech to dáva zmysel, prosím vás. Takže...
Je to veľmi jednoduché. Príroda funguje nejakým systémom a vždy existujú nejaké tzv. Body zlomu. To znamená, že niečo sa vyvíja a ak to príde do určitého štádia, je to už nezvratné. To, či to globálne oteplovanie je alebo nie je vratné v súčasnosti, to netušíme, pretože máme príliš krátky život a príliš krátku dobu z pohľadu histórie Zeme to sledujeme. Takže možno sme tesne pred, možno tesne za, buďme optimisti, že sme tesne pred a robíme všetko preto, aby sme sa do toho bodu zlomu nedostali. To je naša povinnosť voči, voči sebe samým a samozrejme voči tým všetkým ostatným. Takže nevyhadzovať, separovať, triediť a správať sa ekologicky. Samozrejme k tomu treba, aby sme na to mali vytvorené podmienky, čiže nestačí len, aby sme my dvaja robili to, čo máme robiť, ale aj tí, ktorí sú zodpovední práve za ten systém. To sú tie zberné nádoby na, na psie exkrementy, aby to išlo tam, kam to má ísť. To je celá legislatíva a to by sme sa tu mohli baviť ešte veľmi dlho, ako Európska únia urobila.
A tak ďalej, a do týchto všelijakých výšok ísť. Jasné. Ale ja to cítim tak, že keď ako v malom, tak vo veľkom, ako hore, tak dole. Čiže keď aj my začneme byť voči týmto veciam vedomejší, ako hovorí môj dobrý muž, možno sa inak rozhodneme aj vo volebnej miestnosti, ak bude teda z čoho. A ja si odtiaľ to odnášam plnú polietylenku vedomostí. A budem ju nosiť rovnako dlho ako tie látkové tašky. Takže nezbláznime sa zo všetkého, čo je teraz eko-bio, lebo aj to možno má za sebou oveľa väčšiu ekologickú stopu ako mnohé iné veci. A jednorazovosť v mnohých veciach sa nevypláca v živote, takže skúsme...
V niektorých aj áno.
Niektorých áno. Napríklad toaletný papier. Hej? Ja napríklad takto...
Ja si napríklad pochváľujem, mám jednu manželku už vyše 30 rokov a som spokojný, super.
Hej, a vôbec aj napríklad zdieľaná ekonomika nič? To je vraj veľmi ekologické. Jasné.
Čiže niekde tu jednorazovosť treba dodržať, ano, samozrejme, ano. Ale tam, kde to nie je potrebné.
Tak... Netreba sa zblázniť, ale tak vnímať, že čo robíme.
Zdravý sedliacký rozum.
Zdravil som pár sedliakov, kde... Nie, ale...
Nefungovalo.
Nefungovalo to úplne. Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor Pavol Alexi.
Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnostiam Wood & Company Real Estate a potravinám Jeme. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že ste chvíľu boli s nami. Vaša Adela.